Rīgas metru pirms diviem gadiem izveidoja rīdzinieks Mārtiņš Ēņģelis. Ikdienā viņš strādā turisma nozarē un sevi sauc par pilsētas izpētnieku.
Tas ir tas muļķīgais tulkojums, ko nevar iztulkot. Ja mēs runājam par urbāno eksploreri, kā angliski, tad tas ir vairāk tāds, kurš arī nedaudz bradā.
Tā bradājot par Rīgu un vedot arī turistus ārpus klasiskajām apskates vietām, radusies arī doma par Rīgas metru. Publiska atzinība tiem, kuri pilsētā rada jaunus stāstus, iedvesmo un veido augsni labākai pilsētvidai. Iepriekšējos gadus balvas pasniegtas, piemēram, Lielo kapu draugiem, Daugavgrīvas cietokšņa aktīvistiem un ar Āgenskalna tirgus glābšanu saistītajām aktivitātēm. Arī šogad laureāti ir 7. Tos noteikusi žūrija, kurā līdz ar Mārtiņu Ēņģeli ir arī iepriekšējo gadu laureāti Žaņa Lipkas muzeja vadītāja Lolita Tomsone un apvienības pilsēta cilvēkiem aktīvists arhitekts Oto Ozols, kā arī interneta balsojums, kurā nedēļas laikā piedalījušies apmēram 500 cilvēku.
Piemēram, mēs šogad pasniedzām balvu grāmatai par arhitektūru un par pilsētu un par vēsturi bērniem, bet tā ir grāmata augstāk par zemi. Ja mēs paši nevaram, tad audzināsim bērnus tādā vidē vai tādā gultnē, ka viņi paši pēc kādu laiku saprot, ka tas ir pašsaprotami cīnīties par vērtībām.
Balvas piešķirtas arī grāmatai par fotogrāfu Vila Rīdzinieku, Jana Gēla grāmatas pilsētas cilvēkiem tulkojumam, Tallinas ielas radošajam kvartālam, vegānu festivālam, laikmetīgās mākslas bienālai Riboka, tā uzvarējusi arī sabiedrības balsojumā, un pērni izveidotajai Rīgas apkaimju aliansai.
Kaspars Spunde, Rīgas apkaimju alianses valdes loceklis. Ir prieks, ka mēs esam pamanīti, jo mēs tiešām jūtam, ka mēs esam pamanīti, un patiesībā tas bija viens arī no Rīgas apkaimju alianses tādiem dibināšanas mērķiem, jo var ignorēt kaut kādu personu, tur kaut kādu Kasparu, tad var ignorēt Čiegurkalna attīstības biedrību, kuras pārstāvu, bet jautājums var ignorēt organizāciju, kura tā vai citādi pārstāv 200,000 rīdzinieku intereses. Man liekas, ka nē.
Spunde gan atzīst, ka joprojām daudz lēmumu Rīgā tiek pieņemti bez sabiedrības iesaistes.
Un pēc tam nāk ar viņu klajā un mēģina mūs pārliecināt, ka tā ir labi un pareizi. Un mēs vienmēr sakam, tas ir pilnīgi atšķirīgi, jādara ir otrādāk.
Par lielāko sasniegumu Kaspars Spunde uzskata pirmkārt to, ka vispār izdevies zem viena jumta saicināt 12 ļoti dažādas apkaimju biedrības, un otrkārt ar Rīgas domu panākto vienošanos par tā saucamo līdzdalīgo budžetēšanu.
Tas nozīmē to, ka Rīgas pilsēta atvēl noteiktu naudas summu pilsētas budžetā.
Šogad tie būšot 500,000 eiro.
Iedzīvotāji ir tiesīgi pieteikt savus ideju projektus izvērtēšanai, vai tas ir spēļu laukums, vai parks, skvērs, vai koku iestādīt, vai soliņu uzstādīt. Un cilvēki, rīdzinieki balso par to vai citu projektu, un uzvarētāji tiek realizēti.
Rīgas apkaimju alianse pat labam apvieno 12 biedrību. Nesen izveidojušās arī Purvciem un Āgenskalna, to arī Zasu lauka un Avotu ielas apkaimes biedrības. Bet vairāk nekā pusē no 58 Rīgas apkaimēm savu aktīvo iedzīvotāju biedrību vēl nav. Tam, ka pilsētnieku aktivitātei vēl ir daudz kur augt, piekrīt arī Rīgas metra iniciators Mārtiņš Ēņģelis. Tomēr viņš novērojas, ka pēdējos pāris gados rīdzinieku gatavība aktīvi iestāties par savām interesēm pilsētā kļuvusi daudz pašsaprotamāka.
Cilvēki ir sapratuši, ka kaut kas nav kārtībā. Arī tie cilvēki, kas ir balsojuši par tiem, kuri lietas ir novaduši līdz kaut kādam nepatīkamam līmenim, arī tie savā ziņā sāka saprast, ka ja ielu kvalitāte ir tāda, kāda viņa ir, tad kaut kas nav kārtībā ar pārvaldību, ja remonti ir tāda, kāda viņa ir, kaut kas nav kārtībā, ja cilvēki tiek apcietināti par kukuļņemšanu, kukuļdošanu un dažādām nelegālām naudas aktivitātēm, tad nav kaut kas kārtībā. Man liekas, ka cilvēks ir šo pēdējo gadu laikā kļūst ārkārtīgi izglītots. Tas vai pilsēta ir mainīsies? Diemžēl nē.
Tādēļ Rīgas metra žūrija šogad piešķīrusi pat divas antibalvas. Rīgas satiksmei un tās iepirkuma krimināla lietā aizdomās turētajiem bijušajiem vadītājiem Leonam Bemhenam, kā arī pilsētas attīstības departamentam un Rīgas būvvaldei saistībā ar Rūpnīcas Aurora un ugunsgrākā nodegušā Kalnciem ielas nama likteni. Rīgas domas sabiedrisko attiecību vadītājs Uģis Vidauskas no komentāriem par šādu antibalvu atteicās. Noslēgumā jāpiebilst, ka Rīgas metra balvu par mūža ieguldījumu šogad nolemts piešķirt vēsturniekam un koka ēku renovācijas centra Koka Rīga vadītājiem Valdemāram Eihenbaumam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.